ғашық күндер өзіңді ойлау менен ұйқысы жатқан түнде.